Kako je biti glas svoje generacije? Kako pisati poeziju za novo doba? Šta dobijaš, a šta gubiš kada napustiš svoju zemlju? Šta zapad čini zapadom, a Bosnu Bosnom?
Bili smo dobra djeca. Dobijali zelenu marku za užinu, kupovali sendvič, Sky Colu i bilo je dovoljno. Ponekad bismo ostajali poslije nastave da igramo kockica od basketa, misleći da igra nikad neće stati. Nismo pravili neku štetu, a i ako jesmo, nije bila velika. Ponekad bismo šmugnuli sa nekog kontrolnog ili cugali neku pivu na orovanim klupama gradskog parka, opijeni mladošću, ne slutjeći šta nas čeka. Bili smo dobra djeca, radili šta nam kažu, bavili se sportom, bježali od droge, ponekad povukli dim, ali ono čisto radi raje. Vjerovali smo da je diploma dokaz truda i rada, a ne papir koji možeš kupiti za par milja kod tatinog partijskog kolegije. Bili smo dobra djeca, radili šta te nam govorili. Sad perijemo čaše po Amerikama, mijenjamo pelene u domovima za stara lica po Njemačkoj, čistimo hodnike po Austrijama, pravimo koktele po kruzerima. Čekamo u dugim hodnicima na birovu za zapošljavanje u zagušljivim kancelarima partijskih poltrona, jer smo radili kako ste nam govorili. Bili smo dobra djeca, a možda bi bilo bolje da nismo.
Premijer.
Ovo sam napisao ovdje u Engleskoj, u Sheffieldu, i ono, znaš kako su govorili, ono, ma bio je dobro dijete, a vidi sad. Znači, pesma se zove Bili smo dobra djeca.
A sad je iz dobrog djeteta učenika generacije izrastao u dobrog mladog čovjeka, pjesnika, istraživača, aktivistu, ambasadora mira UNESCO-a u Bosni i Hercegovini, Fulbrightovog stipendistu, uposlenika na Univerzitetu Sheffield u Velikoj Britaniji.
Ladies and gentlemen,
Nikola Lero. Ja sam Aida Đuguma, u podcastu Glasom mladih razgovaram s Nikolom Lerom.
Zovem se Nikola, iz Sarajeva sam pobjegao 92. godine, po prvi put i otad nisam prestao da bježim. Prva riječ mi je bila granata, Keva kaže da poslije toga nisam mnogo pričao. Zovem se Nikola, rođen sam u Sarajevu 91. bez da me iko pitao da li ja to zaista želim. Imao sam 5 kila, 400 grama, 52 centimetra, plavu kosu i crne oči. Babice su govorile mašala, bit će od njega momčina. Pred njim je prelijep život. Očito nisu pratile vijesti, čitale Sanu ili gledale skupštinu. Jer da jesu, ne bi to nikad rekle. Zovem se Nikola i Sarajeva sam izbjegao 92. po prvi put i otad nisam prestao da bježim. Prva riječ mi je bila granata. Keva kaže da poslije toga nisam mnogo pričao, da sam se uglavnom igrao sa cukom, medijem i jeo mnogo pavlake, možda jer sam je volio, a možda jer nije bilo ničeg drugog za jesti. Ne znam, sad nije ni važno, još uvijek je volim. Zovem se Nikola, bio sam najbolji đak generacije. Onda sam dobio neku stipendiju koja je pola pokrala opština, ali tad mi to nije bilo važno. Kupio sam sebi Sony PlayStation, igrao plejku po cijeli dan i bio srećan. Kasnije sam jedva diplomirao pravo jer sam mislio da vazda treba slušati roditelje i da oni znaju najbolje. Kad mi je za prvi posao ponuđena plata od 300 maraka, shvatio sam da oni, ko i ja, pojma o životu nemaju. Uzeo sam ruksak, otišao na najbližu autobusku i poslao im poruku jebo ovo. Nisam se više ozvrtao. Zovem se Nikola, sad živim gdje god mogu i kako god najbolje mogu. Trenutno sam u Americi jer mi je drug rekao da je vamo pravo dobro. Nisam nešto siguran, ali mi je svejedno vala, jer ja uvijek živim gdje god mogu i kako god najbolje mogu. Ma šta god drugi rekli. Posljednjih mjeseci me dobro pere nostalgija, pa preko Vibera zovem koga stignem, ne bi li čuo neku našu riječ. Ne znam zašto to radim, kad sam sve naše riječi ja već odavno čuo. Zovem se Nikola i u posljednje vrijeme se često pitam gdje je i šta radi ona babica, što je rekla da je preda mnom prelijep život. Imao bih je nešto pitat. Zovem se Nikola.
to je njegova pjesma, biografija u stihovima. Ne baš sve ono što je Nikola uradio i koliko je traga za sobom ostavio, a kroz razgovor sa njim čućete o kako izuzetnoj mladoj osobi je riječ. Kako je biti poeta danas?
Nezgodno prvo pitanje, odmah da ti kažem. Ne znam da li prvo sebe tako klasifikovao kao nekim poetom, pjesnik. Ja mislim da svako ko nema strah da kaže svoju istinu je pjesnik, poeta, da li je to Bosna, da li je to region, ma bilo gdje u svijetu. Ko danas nema straha, kada je ovaj riječ i jeftina, a i Boga možete koštati mnogo toga. Tako da je pomalo nezgodno i da ne bih rekao, ja nisam od onih što kažu beskompromisna poezija, pa nije to baš tako. Znaš, mislim da ono poeta je stanje bivanja i da se promijenilo. Znači, u odnosu na prethodne godine, nekad kako ljudi razmišljaju o pjesnicima ono, ili pjesnikinjama bojenski, to više nije tako. Dosta pjesnika i pjesnikinja su prisutni u društvu, su glasni, što traže neke promjene, bore se, ne ostaju samo na tom što je zapisano, pa takav sam ja, to nije lako.
Koliko je važno biti društveno angažovan danas? Tvoje pjesme su takve.
Ako govorimo o Bosni i Hercegovini, možemo svugdje u stvari. Okvirno možemo svugdje, evo i u Englesku bio sam, u Americi sam to radio i objavljivo, jel, pjesme, tako nešto. Svako ima, svaka država ima svoje probleme, nije Bosna ništa specijalna, pjesnici isto tamo se bore. Pa ja mislim da je ta riječ, ono, ta sintagma društveno angažovan malo smorla. Znaš, malo smorla ljude, svi su mi društveno angažovani, samo na koji način. Znam da se to u nekom kontekstu kao borimo se za demokratsko društvo, ovako onako, naše društvo je uglavnom demokratsko. Naši predstavnici su demokratski izabrani. Ja pišem za zajednicu, ja ne pišem za društvo. Ja pišem za zajednicu, za moju zajednicu, za ljude, za neke ljude koji nisu tu, ali mogu da naleti. To je meni vrlo važno. Znaš, a ne da sad ću ja pisati o mojim pjesama o nekim problemima i ovo ono. Ja pišem o mom životu i životu moje generacije. Da je u pitanju cvijeće livada, ja pisao o livadama i o cvijeću, ali nije. Ali jeste ponekad. Tako da, to je to. Koliko je da li ćeš biti društveno odgovoran, ja sam da budi odgovoran za sebe i za svoju zajednicu i tako to. A društveno odgovoran izbjegavam kao kliše, mada se ja tako nekad predstavljam, ali eto, to je to.
Pa dobro, ukazuješ na konkretne anomalije, na probleme, ukazuješ na nešto što ne funkcioniše dobro, što smeta većini, što smeta zajednici, kako drugačije ne se kaže nego društveno angažovano. Znači, ukazuješ u suštini, srž, pritom ako su mlađi konzumenti, njima razvijaš kritičku svijest, pokazuješ im put kako da razmišljaju dalje.
Pa pazi, ja se slažem u principu. Međutim, nije moj pristup pisanju krenuo od toga da ja nekom ukažem, već je u stvari da sebi priznam gdje živim, razumiješ? Zato ja mislim da moja poezija rezonuje svojom generacijom. Ja pričam priče, ja ne ukazujem. Znači, ja samo slikam, jel, šta je tu je. I šta bi ja tu nešto je to radio, znaš. Nemojmo se mrziti međusobno. Pa mrzimo se međusobno, mislim, to je činjenica, ali sad, šta ćemo sad tim? Ne znam, zaljubi se, budi zaljubljen. Znači, to je dosta ovako malo drugačiji neki pristup, a moja želja je da se to nekako prenese na društvo. To mi je želja, ali nije mi ono osnovni cilj.
Ode čovjek. Radio si ovo kako različite generacije imigrantskih zajednica praktikuju dom i osjećaj pripadnosti, jel, mjesta gdje žive i mjesta odakle potiču njihovi roditelji. Šta je tu ono ključno što si utvrdio i da li se radilo o kojim zajednicama imigranata, iz kojih kultura, istoka, zapada? Da li je bila samo u pitanju Bosna ili je različite skupine ljudi, različite ljude iz različitih kultura?
Pazi, ja doktorsko istraživanje meni u toku. Ja mogu nešto reći za 2 godine. Kad sam bio na Fulbrightu u Americi, istraživao sam drugu generaciju Bosanaca. To je znači djeca koja su se rodila u Americi od bosanskih roditelja. To sam istraživao. I onda sam rekao, ajde da vidimo dalje, jer je drugačiji kontekst Amerika i da. UK i Ujedinjeno Kraljevstvo nije isto. Ja se ovdje u UK fokusiram malo na ono predjugoslovensku ili jugoslovensku dijasporu i u suštini srpsku dijasporu ili srbijansku, kako god mi to zvali. Zašto? Jer je dosta ljudi, jer ja pratim između generacija. Znači, meni je cilj da vidim kako se to između generacija razvijalo, da možemo da predvidimo u budućnosti jel, šta možemo očekivati od određene grupe. E sad, pošto su jugoslovenska i srbijanska dijaspora, srpska, od poslije drugog svjetskog rata, pa 70. Pa tokom rata, i ono dolazila u Veliku Britaniju, ja se fokusiram na nju baš zato što je dosta fokusa istraživanja bilo na takozvani globalni jug, jel, zemlje kao što su, ne znam, Latinska Amerika, Pakistan, Indija, Bangladeš, ogromne zajednice ovdje i gdje imamo sigurno utvrđen rasizam, kulturološke razlike i slično. I onda sam rekao, pa čeka, imamo malu dijasporu, ali koja je zanimljiva, ne mora znači da nema rasizma među to što smo mi bijeli sa Balkana, ne znači da smo, da nema rasizma, da nema isključivosti, da li ova grupa može da praktikuje svoju vjeru, jel tako, kao primarno pravoslavno-hrišćanska grupa, ali isto grupa imigranata, znaš, imigranti, tako da ja se fokusiram na London. Znači, nije to toliko osjećaj doma, već koliko mjesto doma, gdje ti možeš da budeš slobodan da se izraziš i da budeš onako član svoje grupe. Razumiješ, jel to možeš na stadionu u Londonu da budeš, da ne znam, razviješ zastavu nekog tima sportskog, jel nemam pojma, jel možeš u kafiću, znaš. Isto ti je u Americi, u Americi je dosta bosanska zajednica prisutna.
I prihvaćena.
Da, ali ja se bavim urbanom sociologijom. Gdje su ti prostori, a ne gdje ti osjećaš prihvaćeno? Gdje smiješ, gdje možeš? Gdje možeš pustiti muziku, razumiješ? Gdje možeš da budeš pripadnik te grupe? E sad, meni je ova grupa zanimljiva, naravno jer ja djelomično pripadam njoj, ali zato što je drugačija od ostalih, koje se uglavnom istražuju u Velikoj Britaniji, i koja ima neku specifičnost, koja mješavina je na neki način istoka i zapada, i bar je tako vide ovdje, mada mi jesmo dosta prozapadnjače. I ono, tu je neki fokus istraživanja, ali razlika je jasna. Znači, u prvoj generaciji s vremenom padaju veze sa zemljom koja je domovina. To je ono već akademski utvrđeno u nizu grupa, znači 5-10 godina ako su nekoj zemlji kasnije, da ste tek došao, ma brate, pusti me Bosne, pusti me Balkana. E onda možda malo druga generacija, znači djece kao ajde vidim gdje mi je ta kao domovina, jel? Isto je kod Bosana, sad vidit ćemo kako u ovoj grupi. A i onda imaš treću generaciju, recimo, koja i ne govori jezik. U Americi ne govore jezik. Našu, tu sam Amerikanci, ali i koji recimo znaju biti veći nacionalisti, ne ovi što su došli direktno iz Bosne i slično. Vidjet ćemo kako je ovdje, što stvara društvenu frikciju. Kako ćemo to u baš gradovima i zajednicama koji su dosta ovako društveno-kulturološki raznolike. Šta ćemo s tim? Čiji su prostori? Gdje su prostori sloboda određene grupe?
Evo, tvoja prva knjiga, 47 pjesama o ljubavi, boli Bosni, istražuje složenost teme ljubavi, gubitka identiteta mladih postratnih generacija. Koliko si ti imao godina kad si napisao tu knjigu i kako sad s te vremenske distance gledaš na poeziju i kakva ljubav među mladima danas? Tri su pitanja, izvini.
Ja, pa neka. Pa možda sam pisao o nekim onako 20, 24 ili 27, dosta toga je izlazilo iz mene tada, Pa dok sam ja nju sastavio i objavio, jel prođe tu dosta vremena, ja sam ono slučajni pjesnik, jel. Nisam ni pjesnik, ono, ja ne klasifikujem se tako. Jedna pjesma je otišla onako viralno na magazinu Buka. Posljednja pjesma je Odricanje i ona je vrlo važna. Gdje se ja u suštini odričujem tih nekih identiteta, da li su oni nacionalni, etnički, ovakvi, onakvi, ja ih prihvatam kao dio moje pozadine, ali ih se odričujem. Iz frustracije, jel tako? A u stvari to je ono više i ono neka slika moje generacije, ono dosta nam je, brate. Nekima, a neki naravno ne. A zašto me uključio ljubav tu? Ja sam uključio ljubav jer ti u zemlji, razumiješ, gdje nema, gdje je korupcija, gdje je velika nezaposlenost mladih, pa kako ćeš da voliš? Koga, kad, s čime? Razumiješ, i onda ti možeš imati tu ljubav, ja sam i imao dok sam bio u tim nekim ranim 20-im, pa romantik, pa ovo, pa ono, i to se vidi u knjizi. Ljubav, bol, Bosna je na kraju, Bosna ti je presuda, majstor. Znači, ne postoji ljubav. Pa nema, to ti je, da. Nema, to ti je to, ono, matičar. Kaže, e pa nećemo moći, možda zbog nacionalnosti, ne para, ne možemo uzeti stan. Tu ti kad skontaš, pa čekaj, treba živjeti negdje, pa možda bi imao porozu dijeta, se ne bavim politikom. Ja ne želim biti društveno angažovan. Ali nešto kaže, kako kažem, ono, život natrva, jel? E to ti ja govorim, znaš, u razvijenim zemljama ne moraš biti društveno angažovan, on ima ko će biti predstavnici. Ja hoću da, to sam rekao, ja hoću da volim, da pišem, da istražujem i to i to. E zato ja govorim mladima, tad sam govorio, više nisam toliko mlad, ono, jel, ti Nujević, ti fazoni, a tako mlada, tako star. To je bilo moje, evo vam ovo, ovako stoje stvari. Ovako se okvirno jedna mlada osoba osjeća, to refleksije i mojih prijatelja, drugova i moje sestre, nemam pojma, Raje, Sarajeva, Tuzle, otkud znam, Beograd, slično. I zato je odjeknulo svugdje. Ja sam bio i u Mostaru, i u Banja Luka, Bijeljina, razumiješ, ima ono, svugdje i u manjim sredinama je to bilo dobro. I to je neki način u meni rekao, pa čekaj, pa nije Bosna cijeli svijet. Zato sam ja nekako kaže, možeš se boriti u Bosni, a možda se ne boriš van Bosni, ili da bar se boriš za sebe. Tako da, ono, to je neki bio moj cilj, sad mi je poezija malo drugačija, ono, sad radim drugu zbirku, jel, poezija odlaska se zove, ali više je o toj tranziciji, znači gdje smo na drugim mjestima, kao što je ovo brda Sheffielda. Znaš, ono, kakve veze imam sa Sarajevom, pa imam, ono je u obrisima. U vremenom, šta ti ostaje, ostaju ti obrisi. Znaš, obrisi. Da li je nešto bilo uopšte ili nije bilo. Vrijeme je veliki koautor. Tako da, ja to prihvatam i nadam se da će biti kroz 2 godine malo drugačija zbirka, drugačiji stil i eto, to je to.
Koliko je važno odgovorno korištenje društvenih medija, jer si imao inicijativu o tome, jel tako, za koju si dobio nagradu. Da li su u ovom neodgovornom korištenju društvenih medija gori ovi stari ili mladi korisnici?
Boga, znaš ono kako, nisam ti pametna, moja slavica, jel? Tu je tu, nisam ti pametna. Nije neodgovorno, ne znaju. Ja sam to pričao, ne znaju, znaš, oni ne znaju da to može toliko utjecati na njega, da može napraviti problem, ono, gleda nešto, ne vidi šta je propaganda, ljudi ih ono, targetuju. Ne smijemo da zaboravimo da je to ogromna moć i da polako i mladi i stariji, nema tu nekih podjela, mladi samo melju, ja ću mimove, ja ću svrtati, on tu zadovolje svoje potrebe. I oni su apolitični. Stariji, oni ne znaju, to nisu odrasli u tom toliko vremena, oni ne znaju šta s njima servira, oni ne znaju šta je algoritam. Ja ne vidim, iako ja sam bio UNESCO vel šampion za mir na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini, nezgodno je, baš zato ja sam bio šampion, što sam vidio, nezgodno je tlo. Znaš, mnogo se šiba se virtuelno I onda se to prenese u tenzije u realnom svijetu.
A šta tebi znače društvene mreže? Je li to tebi prostor i alat za poeziju, recimo?
Ja sam krenuo na Instagramu objavljivati neke moje pjesmice, tako neke zapise, kad sam bio loš pjesnik. Sad sam malo manje loš pjesnik.
Pa svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem, jel?
Sve više nazaduje. Branko Čučak, jel, sarajevski pjesnik, pokojni je rekao, jel, ja pišem malo, ali sad to loše. Znaš, poslušaj, moje ti, ja tako napišem, krenuo sam na Instagramu, na Facebooku, vidim ljudi čitaju, to je to. Mislim, šta je moj tiraž dostigo, nešto preko 1000, knjiga tamo, veliki tiraž kod nas, 3000. 3000 ljudi. Pa majstor je moju pjesmu pročitao, ne znam, zovem se Nikola, koja je odjekla Crnoj Gori objavljuju. Pa sigurno je preko pola miliona, ako ne milion ljudi vidjelo. Zamisli to, i znači to je zaista stvarno moćno sredstvo. I meni su ljudi kontaktirali, jesu ti pa nema pojma. Znači, ali je odjeknulo i ne znaju ko sam. I onda sam rekao, pa čekaj, može, ne moramo lagati ljude. Ja ništa nisam lagao. Tako da, definitivno moćno sredstvo i to je već sadašnjost. Svi veći autori, Ocean Wong ili neki drugi, Rupi Kaur, svi su na društvenim mrežama. Znaš, tu je budućnost umjetnosti. Šta god pljuvalo, mene su pljuvali kao Instagram pjesnika. Ako mogu ja napisati poemu, ja evo, ponapisat ću poemu, ali daj da nešto napišem, da malo, znaš, da se svidim ljudima, da ne bude previše komplikovano. Znaš, fragment. I oni to lajkuju, znaš, to je leto štuke, Bože zdravlja kada pravde nema. Znaš, Bože zdravlja kada pravde ovdje nema. Kraj priče, eto ti, znaš, slika neka, i pustiš. I malo pomalo se to zakotrlja. Ja to vidim zaista kao moćno sredstvo. Mislim, dokazalo se i u policiji, i umjetnosti, pokazalo se zaista da su mnogi to uspjeli.
Vidiš i komentare ispod, pretpostavljam. Koliko ti taj feedback znači da vidiš kako publika osjeća ono što si ti napisao?
Meni je vrlo zanimljivo kad se meni krenu ljudi javljati iz inostranstva, različite generacije, od jedne djevojke, 16-17 godina iz Holandije koja mi se javila, ja sam se prehrenula ovdje, nije mi lako či pratim te gdje ti mogu nabaviti knjigu, do ljudi koji imaju 70 godina, nemam pojma, keramičar negdje. Momak, svaka čast, rekao si istinu i to. To se meni sviđa. Ono što mene boli jeste moja direktna zajednica. Gdje sam ja vidio, razumiješ ti tako, ili prijatelj, ili ta raja. Gdje ste kad treba? Ili gdje? Ja sam dugo bio u NVO sektor. Rekao, gdje ste ljevičari? Znaš, gdje smo? Kad god se nekako, neko pristupi s običnim čovjekom, odmah, jel, NBO sektor ili ljevica, ili, znači moraš imati podršku konkretno ljudi, svojih prijatelja, ekipe, raje, da oni to urade. Znaš, jer bez toga šta si ti, kome piše?
Evo, pomenuo si djevojku iz Holandije, ili tako biš? Još uvijek... Ovaj koncept stvaranja doma i svakodnevno ograničenje, da se vratim na ono istraživanje, koliko to otvara umove, ruši granice, koliko ti mladi ljudi postaju kosmopolite, evo, sve to nam omogućavaju te društvene mreže, a omogućava nam i tvoja angažovanost kroz poeziju, a i kroz ova istraživanja koja dijeliš sa javnošću.
Ja rekao, kad spomenem tu djevojku, rekao što me pitaš, jesi ženjen, znaš kako u Novi Buksu si ženjen, razvođen. Nisam ženjen. Tu i Kijeva, kad se žena, ovako Kijeva, pa nova vremena.
30. su nove 20.
Ma nove 10.
Mi isto to kao za klimatske promjene sad. 40 stepeni, oni stari 30.
Dobar, ja, 30 nekad, ja kad sam bio mali, izađeš vani, 32 stepna Kijeva, alo, gdje ćeš, nije, ne smiješ vani. Sad 40 je, dobro je.
Dobro je.
Nije loše. Dobro. I na mojoj priči isto. I na priči mnogi. Prvo, Kad prijeđeš granice, gdje su granice tvog sobe, dvorišta, nasilja? Ne moraš ono švratiti, švr, brate, on. Prijeđi malo te granice, vidi, to su granice među nama. Znaš, to je Tien Balibar rekao, granice, kaže, one su svuda pomalo, francuski filozof, svuda su one pomalo, nije to samo neka granica tamo što nas razvoja, svugdje, znaš, ograda, ovo, ono, grad, kanton, prijeći tu, znači, vidjet nešto drugo. I vidjet da li može funkcionisati. Onda kao, pa može, da li čekaj, da li, jer sam moram ženiti. Pa čak i ne moram. Mogu imati partnera, pa živim s partnerom, jer kako ne moram se ženiti. Jer moram imati tu djecu, pa ne moram.
Samo nek si ti živ i zdrav.
E, tu je taj fazon, a tu je kad daš ono zglajzaš dobro, e onda je nek si živ i zdrav. Tu je kod nas, zna, e nek si živ i zdrav. Što zbolji, to te deru.
Tako je.
I onda tu vidiš neke stvari. Znaš, no, mislim, ja izađem ovdje na ulicu, ja vidim ljude iz 20 država. Boli te briga neko ono čela, plava mu kosa, ono, ja sjećam imao neke dredove, znaš, ovo ono, viš kako izgleda, 8 puta me Murija zaustavlja u Banja Luci. Tako majster je rekao, sam pravnik, rekao, šampion mira u Bosni, vi mene zaustavljate, rekao, ba ispolirajte, razumiješ, ono, šta vam je. Tu ono gledaju te, znaš, kad vidiš drugačije, ti to kad vidiš, kad iskusiš, malo i razmišljaš drugačije. E sad ide realan odgovor, šta ćemo s tim drugačije? Neki ljudi se uplaši. Znaš, onda može biti još veći rasizam, još veći nacionalizam. I to je paradoks, jel tako? Znači, jer ako si otišao, a da ne kažeš čekaj da ja vidim malo šta je ovo, iz straha dolazi mržnja. Iz neznanja dolazi mržnja. Znači, gdje smo mi spremni da malo porazgovara, da malo sjednemo, da se složimo, da se ne slažemo oko nekih stvari. Znači, ja ne dam generički ovdje odgovor, ja sam išao vani, vidio svijeta, u svijetu je bolji. Nije. Svugdje ti isto hrana, razumiješ? Već samo je pitanje šta si ti vidio i da li želiš to da primijeniš. Ali da bi se našao, moraš se malo pogubiti. Ja sam bio pogubljen. Tako ti se malo pogubiš, onda malo nađeš i tako stalno. Ali to je ljepota po meni. To je život tako da, en sad meni ovdje govori, u svemu što ti dobiješ, dosta i izgubiš. Znaš, evo ja sad, ovdje sam gdje jesam, ja ne želim, kad sam prihvatio poziv tvoj, da budem ovo emisija, ne želim da budem neki primjer. Joj, vidi momak ovo, vidi ono. Ne. Znači, ja sam izuzetak koji je mnogo se žrtvovao kao i ostali, koji je mnogo izgubio. Znači, ja sam u drugoj državi, drugom gradu, ja sam vidio roditelje 9 mjeseci, godinu dana u Americi. Znači, svakakve komentare dobio zbog svoje poezije, zbog izgleda, zbog ovog, zbog onog. Znači, koja je cijena koju su spreman da platiš? E, to je nešto o čemu ja želim ono iskreno da govori, a ne i ovo je mlad i ovo mlad i ono, ma niko nije savršen primjer i svi smo platili cijenu, tako da što možeš najbolje da uradiš za sebe, ti to uradi, to je ono, ja više nema ono naš nikakve poruke, gledaj da tebi bude bolje. To su neke stvari u kojima ja govorim otvoreno i uvijek sad želim da govorim otvoreno, pa eto nadam se da će neko ovo čuti. Poslušat, vidjet, isjećemo nešto baš na društvene mreže. Sve dođe na naplat. Tu ima pjesma nisam nikad završio, ali sve dođe na naplat se zove. PDV-o, majstore, znaš, ono kamata kad raste, svake godine raste. E, tako i tu, znaš, kad se plaća negdje u nekom emocionalnom, duševnom, bogan, to je malo skuplije nego ovako pare.
Koja je cijena koju želiš da platiš, pita Nikola nakon svega i ostavlja prostor za novu pjesmu, razmišljanje ili ponovni razgovor. Dame i gospodo, bio je to Nikola Lero. I još jedna epizoda Glasa mladih je završena. Podsjećam vas da naše podcaste Mozaik života, Zavir ispod površine, Između redova i naravno Glasa mladih potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i do slušanja.